Iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu tariki 26 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Kuri mikoro muri kumwe na Fideni Yongabo.
Rwasa Agato umugambi wiwe nk'uko ubuhanuzi akorera ko bimusaba bimubwira si igikoresho cyo kuzotsinda amatora kuri we, ni igikoresho cyo gusubira ku rugamba mu gihe ibyo yifuza gushika ko bitaba bikunze.
Ubu ni Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL.
Kuvuga ngo ntegura intambara nje nibaza yaba twanwana cyangwa yaba twirigwana, yo bivuze none iyo ntambara ntegurira mfite amashingamateka ni we yoyibona yiriguye yiriguye abo ngaho akatugarabo.
Uwo nawe ni Agaton Rwasa, icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka aherutse gushinga umugambwe FNL amizero y'abarundi ku byo umugambwe FNL wagiriza Agaton Rwasa ko afise abagwanyi bariko bategura guhungabanya umutekano mu Burundi. Turavuga no ku munsi mpuzamakungu wahariwe abahinga mu byerekeye imiti mu Rwanda ku ngingo yuko abayobozi b'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera Sinapol Rwigara bategerezwa kuzogaragara mu rubanza ikigo c'amatagisi n'amakori kiregamwo abanyamitahe b'iryo hinguriro mu Rwanda no ku myidogo y'abanyagihugu baba mu bice vyimburirwamwo ibitoro n'ubutare butandukanye muri Kenya. Bavuga ko atakamaro bibafitiye kandi badahabwa imizibukiro ikwiye iyo bimuwe aho bicukurirwa. Mari imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yaduteguriye.
Urakoze Fidele. Turahera muri Afrika y'Epfo. Thabo Mbeki yahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo jo ku munsi wa kabiri yaragirije umugambwe ANC uri ku butegetsi kugamije gukuraho amategeko ngenderwa ko igihugu yerekeye kutavangura amoko kugira umugambwe we ube uwabirabura gusa. Ivyo abivuze mu gihe ANC uri kurategura amategeko mashasha yerekeye kugabanganya amatongo y'igihugu yahoze mu minwe y'abazungu. Perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa, perezida w'iki gihe ariwe w'iki gihugu nyene Cyril Ramaphosa yashikirije ko ibwirizwa shingiro ry'igihugu rizohindurwa kugira amatongo asubirwemo kugabanganywa kubirabure atagushumbusha kubayeho. Kugira muntu mbere yo gutorera rero muti ikibazo cy'ubusumbasumbane kimaze imyaka itari mike muri ico gihugu. Mbeki yavuze ko umugambwe ANC warwanije ubutegetsi bw'inkehwa z'abazungu muri Afrika y'Epfo wari wiyemeje guharanira ubwigenge bw'abantu bose abirabure n'abazungu. Inyanyurwa ry'amategeko yerekeye amatongo muri Afrika y'Epfo rwabaye urugamba rukomeye rwa politike mu gihe ico gihugu kimirije amatora mu mwaka uza, aho Ramaphosa ariko aragerageza ku buryo yoronka amajwi menshi muri yo. Papa Francisco yemeye ko guhishira ibyaha bishingiye ku gitsina bibera muri Ekleziya Katolika biriko biratuma abantu bava badohoka muri iyo Ekleziya. Yabivugiye imbere y'urwaruka ruharurwa mu majana rwari rukoraniye ku murwa mukuru Tallinn wa Estonia ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze mu gihe hariko harindiriwe gusohoka raporo idondi ibyaha byakozwe imyaka n'iyindi n'abapadiri mu Budagi. Iyo raporo yateguwe n'inama y'abepiskopi Katolika mu Budage yerekeye ibyaha byakozwe n'abapadiri Katolika mu myaka 70 gushika mu mwaka w'2014. Abantu 376,077 nibo batohojwe ko basambanijwe, ariko ngo ibyo bitigiri birashobora kuba birenga ngo kuko hari ibyo byaranyegejwe aho nyene mu Budagi. Papa Francis yaratumye ko abepiskopi bo ku isi yose mu nama yo mu kwezi kwa kabiri i Vatican kuganira kuri ico kibazo. Ni mu gihe hari abantu bamwe bariko barasaba ko amategeko abuza abapadiri kurongo ngura akurwaho, ikibazo ngo gishobora gucanishamwo Ekleziya Katolika. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashikirije jo kuwa kabiri ku Bufaransa butazongera kwemera amasezerano y'ubudandaji n'ibihugu bitubahiriza amasezerano yo gukingira ibidukikije yafundikiwe ipari yariko avuga leta z'umwe za Amerika igihugu cyonyine kitasinya ayo masezerano. Macron yabitomoreye abamenyesha makuru ahejeje gushikiriza ijambo ryiwe mu nama ya bose ishyirahamwe mpuzamakunguni iriko irabera i New York. Yashikirije ko azokwemera amasezerano n'ibisata by'abikorera utwabo, amahinguriro y'imodokari hamwe n'ay'imiti mu gihe yo kubahiriza ibidukikije. Leta z'umwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bari batanguye ibiganiro ku bijyanye no guhanahana ibidandazwa mu mwaka w'2016, ariko Amerika yaciye isokora inyuma y'aho Perezida Donald Trump ashikiye ku butegetsi. Ishirahamwe mpuzamakunguni naryo ryashikirije jo kuwa kane ko amatohoza rimaze gukora yerekana ko ibitero by'indege biheruka gukorwa n'inteko zegamiye leta muri Afghanistan vyishe abanyagihugu bashika kuri 21, nka bose bagizwe n'abagore hamwe n'abana. Abategetsi ba Afghanistan bavuze ko abanyagihugu bishwe mu ntara za Kapisa na Maidan Wardak ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, igihe abasirikare ba leta hamwe n'inteko bafadikanije bari bagavye ibitero bitumbereye kurwanya abo bisa batalibani. Umurwi wa ONU uri kurafasha muri Afghanistan unama uvuga ko utewe impungenge n'ibitigiri by'abanyagihugu bafa hamwe nakomeretse n'abakomerekejwe n'ibitero by'indege byiyongera muri uyu mwaka. ONU yemeza ko abafiriye muri ibyo bitero bose wari umuryango umwe ugizwe n'aba inakuru ba sekuru hamwe n'abuzukuru babo bafise imyaka iri hagati y'ibiri hamwe na 12.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru y'amakarere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mu gihe itariki 25 kwezi kw'icyenda makungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga bacuruza imiti mu Rwanda. Ihuriro ry'abo bahinga bavuga ko bagihangayikishijwe n'abantu bafata imiti gakondo mu nyuma bakarenza ko imiti y'ikizungu, abandi nabo bakaja kugura imiti batandikiwe na muganga. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ahenshi mu mafarmasi yatandukanye mu Rwanda haraho abacuruza imiti batarinda kuraba ko ushaka umuti yawandikiwe na muganga canke nimba ari washaka kwikoreshereza nk'uwivura. Icyo nico urunani rw'abahinga badandaza imiti bavuga ko kibaraje shingo ubu userukira ubwo runani. Dr Reymond Muganga avuga ko muri ico gisata hari n'abasigaye barigeza abahinga b'imiti kandi atari bo.
Ari benshi bakiyitira abafarmasi ugasanga baratanga imiti nk'aho bafite ubushobozi atabufite. Bivamo rero ko gutanga imiti nabi birangira imiti idafite imbaraga. Ariko n'izindi mbogamizi z'imiti nanone idakwiriza ku isoko, ari benshi batanga imiti itujuje ubuziranenge. Ngwa nk'urugero nk'umuntu afite grippe agafata antibiotique kandi itakenewe, cyangwa afata antibiotique zirenze zingahe, cyangwa akayifata nabi bikarangira itagifite ikibimi kimumariye. Ariko n'izindi ndwara zitandura nazo ziteye ikibazo, reka dufite nka kanseri.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buragabisha amafarmasi nk'ayo, bavuga ko atankeka ubuzofatwa azobihanirwa mbere harimwo no kugara bene ayo mafarmasi. Ikindi nacho gikunze kwibonekeza n'abanyagihugu bashima gukoresha imiti gakondo batagiye kwa muganga, abatagize gutyo nabo bakavanga imiti ya gakondo n'imiti yo kwa muganga. Uwo muhinga ahamagarira abantu bose kuvavanura niyo ngendo.
Ibyo byatsi nibyo koko bishobora kuvura kandi koko turanabifite, ariko aracyari intambwe gutera n'ukumenya gusa ibyo byatsi koko tubifite. Ku rugero rwiza si dufite umuti ku buryo bwakwizanwa icyatsi bifashe kizaba umuti koko ukwiriye niba afashe ibabi bitatu koko ni koko birahagije cyangwa se nibihagije. Umuravumba tuzi ko birashoboka kandi twaba tuyifata umwanya kuyiga ko bikwiriye kugeza igihe twizera koko yasoka kumeze neza kandi yujuje ubuziranenge.
Hari n'indi miti yibonekeza mu mafarmasi itacizegwa n'abanyagihugu baravye amazina yayo nk'iyitwa specialite cyangwa generike. Ubundi muhinga acuruza imiti muri farmasi arabahumuriza.
Irango kuri uyu munsi icyo tumusaba umuturage nuko kumenya ko umuhanga mu by'imiti ahari kugira ngo abafashe gusobanukirwa umuti bafata uwo ariwo. Nubwo ngo mu by'ukuri imiti aho yaturuka hose ivura kimwe, yaba ari generike yaba ari specialite, ipfa kuba ari uwo muti niba ari paracetamol ndi bakamwandikira panado. Iyo miti yombi ni paracetamol. Nubwo ngo waba bavuye mu Buhinde, waba bavuye umuti bita ngo ni originali abaturage uko bakunda kubyita mu byukuri ya miti yose ivura kimwe
mu myaka 20 gusa yeze abahinga bacuruza imiti mu Rwanda bavuye munsi ya 50 ubu bageze ku barenga 190 yamarubushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko nabo bakiri bake ugereranije n'amazu adandaza imiti ngana mu gihugu cyose Pierre Claver Nkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika
umucamanza muri sentare y'ubucuruzi I Kigali yafashe ingingo ko abayobozi b'ihinguriro ry'itabi Yanya kuyendera Sinapol Guigara bategerezwa kuzogaragara mu rubanza kigo c'amatagisi n'amakori kiregamwo abanyamitahe b'iryo hinguriro kugira uruhara mu gusesagura amatungo y'iryo hinguriro vyatumye iryo hinguriro ritishura amakori ibindi kuri inkuru turabashikizwa na mugenzi wacu Eric Bagire ubusa
Umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi ruri I Kigali mu karere ka Nyarugenge byamufasha iminota iri munsi y'icumi asoma icyemezo ku nzitizi zatanzwe n'ubwunganizi bw'abanyamigabane mu ruganda rw'itabirwanya kwigendera Sinapol Rwigara ni mu rubanza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kiregama abanyamigabane b'uruganda rw'itabirwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ni icyemezo umucamanza yasomye baba abanyamigabane n'ubwunganizi batari mu rukiko Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyatanze ikirego cyari gihagarariwe na Maître Jean-Baptiste Twahirwa umwe mu bacyunganira mu iburanisha riheruka ryo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka azamuriza inzitizi muri uru rubanza Maître Jean-Baptiste Rwagatare wunganira abanyamigabane b'uruganda PTC yasabaga ku ruganda ubwarwo rwagoboka ku bushake muri uru rubanza asobanura ko PTC ifite inyungu mu buryo butaziguye bityo ko kuburanisha urubanza itarimo byabangamira inyungu zayo kuko ariyo yaciye umusoro n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro akavuga ko guca urubanza uruganda PTC rutagaragaramo byaba bivuze ko ari ukurucira urubanza rudahari bikazagira ingaruka zikomeye ku ruhande rw'abunganizi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority bo bavugaga ko basanga nta nyungu zabangamirwa igihe urubanza rwaburanishwa uruganda rw'itabirwa Rwigara rudahari bavuze ko basanga uruganda rw'itabirwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ntaho ruhurira n'abanyamigabane barwo bamwe mu banyamigabane baregwa uruhare mu micungire mibi ya PTC muri uru rubanza ku isonga haraza Madame Mukange Manyaderine Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara harimo kandi Anne w'amahoro Rwigara umukobwa wa Rwigara uhagarariye ibikorwa by'u curuzi bwo kwa Rwigara Suras Company Limited nabandi mu miburanire Rwanda Revenue Authority sobanura ko abanyamigabane nibaramuka bishyuye imisoro uruganda PTC rutazongera kugira indi misoro rwishyuzwa gusa bayunganira bakavuga ko ugoboka mu rubanza yabikora igihe bigaragara ko afite iminyungu mu buryo butaziguye kuri bo bagasanga uruganda PTC kugaragara muri uru rubanza rwaba rusa naho ruje kunganira abanyamigabane bakavuga ko kuzamo kwa PTC bishobora kuba intandaro yo gutinza urubanza cyangwa si byo yavuga bikayobya urukiko ni mu gihe Maître Rwagatare wunganira abanyamigabane b'uruganda rwo kwa Rwigara we yasabaga ko urukiko rutafata icyemezo ku ruhare rw'imicungire mibi y'uruganda rw'abanyamigabane barwo rudahari akavuga ko yaba PTC n'abanyamigabane bazaryorezwa umusoro hamwe bagatandukanira gusa ku ruhare baregwa mu micungire mibi ibyo byose umucamanza yarabisesenguye maze yanzura ko uruganda rw'itabirwa Rwigara rufite uburenganzira bwo kugaragara muri uru rubanza rugoboka ku bushake abanyamigabane barwo mu miburanire Umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yavuze ko impamvu PTC igomba kugaragara muri uru rubanza ruko yaciye umusoro kandi n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyemera ko abanyamigabane n'uruganda bagomba kuryozwa umusoro iki ni icyemezo kitajuririwe n'abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ijwi rya Amerika yavuganye na Maître Janvier Rwagatare wunganira abanyamigabane b'uruganda PTC abanza kuvuga ko icyemezo cy'umucamanza bari bakiteze
kandi tukizeye kuko yari amategeko akurikizwa nta kindi icyo bisobanura nuko inyungu zose ku bakiriya bagiye zizaba zihagarariwe
gute
PTC yaciwe umusoro Rwanda Revenue Authority irashaka kuryoza uwo musoro abanyamigabane ba PTC icyo dushimira urukiko nuko rwasanze icyo cyemezo kitafatwa ngo baryoze umusoro ucibwa PTC abanyamigabane ba PTC idahari
Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kishyuza bo kwa Rwigara imisoro ikabakaba miliyari 6 z'amafaranga kivuga ko batishyuye mu bihe bitandukanye hagati ahubwo Rwanda Revenue Authority rega abanyamigabane ba PTC kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro hari urundi rubanza uruganda PTC narwo rurega mu Rwanda Revenue ko ngo yarugeretseho imisoro itarabayeho. Ibi byose biriho mu gihe mu minsi ishize mu bihe bitandukanye aribwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyafashe umwanzuro wo guteza mu cyamunara imashini n'itabi by'uruganda rwa Rwigara kandi havuyemo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga. Ntibiramenyekana neza niba hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara. Imisoro y'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigaruregwa na Leta y'u Rwanda urayihakana ukavuga ko ishingiye ku nyungu za politiki. Wari umunyemari ukomeye ya Sinaporo Rwigara ashyirwa mu b'imbere mu bafashije inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu kuva mu myaka za 1994 yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko yazize urw'impanuka mu gihe umuryango utarya umunwa mu kuvuga ko ariyo yamwivuganye. Kugeza ubu kandi PTC uruganda rwa Rwigara rwakoraga itabi rumaze umwaka usaga ruhagaritse imirimo winjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Kuva mu mpera za 2017 umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Sinaporo Rwigara washakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ari mu buroko. Arareganwa na nyina Derine Rwigara ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'ibyaha bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki. Umucamanza yanzuye ku rubanza Rwanda Revenue Authority regamo abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ruzaburanishwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi umugambwe FNL wagiriza umushinga mateka Agaton Rwasa kwa vise abagwanyi bariko bategura guhungabanya umutekano mu gihugu. Jacques Bigirimana arongoye uyo mugambwe yemeza kwicegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka yashinze umugambwe kugira asubire ku rugamba. Umushinga mateka Agaton Rwasa arahakana ivyo yagirizwe. Ibindi kuri inkuru twumvirize Raymond Zimana.
Mu kiganiro ku bamenyesha makuru Jacques Bigirimana arongoye FNL naho yari yavuze ko agira yerekane ingene amazina n'ibimenyetso by'umugambwe FNL amizero y'abarundi ari iby'umugambwe FNL yavuye ajikiriza icazi kuri Agaton Rwasa n'imigambi yiwe. Uyarongoye FNL akemeza ko icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka afise abagwanyi mu gihugu.
Rwasa Agaton umugambi wiwe nkuko ubuhanuzi akorera ko bimusaba bimubwira si gikoresho cyo kuzotsinda amatora kuri we, ni gikoresho cyo gusubira ku rugamba mu gihe ibyo yifuza gushika ko bitaba bikunda. Ikimenyamenya nuko mu gihugu havugwa abantu yasubije ku rubuga kwa gisirikare kandi hayi bigwanisha. None nimwumve abantu yasubije ku rubuga n'uyu munsi bagifise inkoho ari gera cyambere cy'umukuru n'amakinga mateka ari muri leta mwumva uyo muntu ivyo ari kwarakora ari biki. Kwebwe ntituje kumucira urubanza ngaha mubarikirize mubaze ko abantu bari ko barafatanwa itonga iyo muzagitega zabugendana zahehe hatarimwo abantu gwasabo nyine yatumye kukibuga.
Ikindi uyarongoye FNL yegereye ubutegetsi yashikirije nuko kubona umushinga mateka Agaton Rwasa aguma ku izina FNL ari kugira asubire ku rugamba aronke n'abari umufasha.
Iyo FNL mumva agarirako nimugire ngo nikindi tubabwiye dufise ivyemeza nuko azi yuko kugira ngo abantu basubire ku rugamba basubire kurwana atakindi kintu bogwana bitwa nta resources zimene yoronka bari mu kindi kintu kititwa FNL. Adushaka leta ivyumve iri zina FNL agarirako ni nka kumere yagariye kuri paripehutu wewe wabikoresha kuko azi yuko kugira ngo bagwane bafate ibigwanisho bemere kwiyahura nk'abarozwe ari uko bakorera muri icyo kintu cyitwa yuko kihari ku bw'Imana kihari ku bw'ubutumwa.
Umushinga mateka Agaton Rwasa arahakana ivyo yagirizwa bijanye no gutegura intambara agasaba abavize ivyiyumviro n'umutima wo gusubiza Burundi mu ntambara kuvavanura nako gatima kabi.
Kuvuga ngo ntegura intambara cye nibaza yabatwanwana cyangwa yabatwirigwana yo bivuze none iyo ntambara ntegurira kinda mashinga mateka niwe yoyibona yiriguyo yiriguyo abo ngahatafite barabona kira noneho umujyango wiwe umugore abana yaratahirije bari mu mahanga ubu koko hagati yiwe na jewe ninde bari karategura intambara n'ibyo gutegura intambara byo babiriyo kera nibaza yuko ivyo bintu bibaza yuko menga uburundi butegekeshwa ivyipfuzo by'abagizi ba nabi nibaza yuko bakwiye gukura mu mutwe amero bagasubiza mu isaho.
Kubijanye n'izina FNL icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko bivugwa byose ari ugushaka kubura buza ko umugambwe yatanguje FNL amizero y'abarundi wemeregwa gukorera ku mugaragaro. Agaton Rwasa asaba ubushikiranganje bubijejwe kwisunga amategeko ku neza y'igihugu.
Ubushikiranganje burahari bwashizweho ku neza y'igihugu ntibwashizweho ku neza ya Bigirimana. Iburaba amategeko icavuga ivyo bintu areka ratere bitsure nibacishe bugufi. Igihugu n'u Burundi turabarundi nta ugomba kugiramo uburenganzira gusumba uwundi. Amahoro tuyakeneye twese. Niyaba rero wewe yumva ko mu mutwe habirayo intambara niyayiteza abarundi bose bazohaguruka ntazobananira mugabo jewe nayo nzomufasha.
Umushinga amateka gatondo gwasa atangazwa n'ingene abo kwa Jacques Bigirimana bamenya ibimenyetso by'umugambwe FNL amizero y'abarundi mu gihe yemeza ko ivyo yabitanze mu ibanga mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Agatondo gwasa yashikanye ibikenewe kugira asabe ku mugambwe arongoye wemeregwa gukorera ku mugaragaro kuwa 15 kwezi kw'icenda 2018 ariko umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana ukaba uruza wandikiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kutemerera uyo mugambwe kuko bakoresheje amazina n'ibimenyetso vya FNL nkuko biboneka mu ikete uyo mugambwe washikirije kuwa 13 ukwezi kw'icenda 2018 mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu baremeza ko ivyo birego vyabashikiriye. Terence Nahiraza abuvugira akemeza ko umuti uzotogwa hagishijwe inama impande zose kuko atakibazo kiburi nyishu. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyagihugu baba mu bice vyimburirwamwo ibitoro n'ubutare butandukanye muri Kenya baridoga ko atakamaro bibafitiye kandi ko badahabwa imizibuko irikwiye iyo bimuwe aho bicukurirwa. Ejo ku munsi wa kabiri habaye inama y'abegwa n'ico kibazo bose ku mugwa mukuru Nairobi iyo kurabira hamwe ukugena ico kibazo cotoregwa inyishu. Yarakwirikiranye iyo nama akaba yaduteguriye inkuru ikwirikira.
Iyo nama yahuje abaserukira abanyagihugu ba mu duce n'intara zirimo ibitoro gaze n'ubundi bwoko bw'ubutare butandukanye, abaserukira madini, amashirahamwe yigenga, ubushikanganje bw'ubutare n'agataka n'abajejwe amashamba cimeza. Peter Kwanja, munyamabanga mukuru w'urwego rw'amashengero rukiritu muri Kenya, asanga bakwiye kuyumvirwa ubwa mbere abanyagihugu.
Ni muhimu sana haki za watu ambao wanaishi katika.
Ni vyikiciro cyane kwa bantu ba mu bice biri mu butare butandukanye barabwa neza kuko butare ni bumwe mu butunzi kama buri mu maboko ya leta ya Kenya. Ariko aho buri hari imiryango ihabaye igihe kirekire, uburenganzira bwabo n'isi yabo naho nyene nta handi. Mu gihe bimuwe kugira ngo butare bucukurwe ni ngombwa ko uburenganzira bwabo bwiyumvirwa. Ni byiza ko bahabwa umuzibukiro ubereye. Si benshi muri bo bize n'abasangwa butaka baba hari ubutare kandi uhabakuye ntibyoroshe kuronka handi baje kuba mu cubahiro. Ibiva mu butare biba umugisha kuri Kenya leta ironke, ariko kandi n'ubuyobozi bw'intara buronke ibikwiye kugira ngo bubashe guha abantu babwo ibyo bifuza. Ubu nta nuwo dufise wo kudufasha. Natwe turasaba kwiryo shamba cimeza ryo by'umunyagihugu kurya kw'abamasayi kuko nta na kimwe twungukira kuri iryo shamba. Natwe twinjire twimbe, niba ari umuntu wo hanze aje ntavyo twanse, ariko tumenye tuti ko yinjiye azodukorera ikiniki. Mugabo leta ntigumirya yonyene umunyagihugu n'abatubitsi bavubi, dukwiye kuba bambere bo kuhungukira kuko n'uburenganzira bwacu n'isi yacu n'ubutunzi
ngrasilmalizetu.
Mugabo John Omenge munyamanga ntayegayezwa mushikanganje bujejwe ubutare ntiyemeranya n'uwo mukenyezi nubwo adahakana ko atayibazo bihari. Ufatiye ku itegeko ryo gucukura ubutare barunguka incuri ijana ku ijana bivanye n'amasezerano y'imigambi y'iterambere mu kibano. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri bungukira ku bice 10 ku ijana bahabwa ubwabo. Ubwa gatatu bungukira ku bice 20 ku ijana bihabwa intara zabo. Ikindi naco basubira kungukira ku bice 70 ku ijana bijya mu kigega cya leta rusangi bigaca bigabanganywa hagati y'intara na leta. Ku bw'ivyo utwo turere nitwo vyukuri twahezagiwe kurusha utundi mu gihugu cacu. Musenyeri mukuru wa Katolika mu ntara ya Kisumu Zakaya Sokoth asigura nawe kwiyi inama yo kugurura amaso abantu.
So we are looking for gold.
Turiko turondera inzahabu rero, turondera gaze hamwe n'ibitoro. Iyi nama niyo kugurura amaso y'abantu bo muri iki gihugu. Harababa mu turere babwirwa ko hatazigera habitera mbere, ariko ubu ririko rirahashika. Naravyiboneye irorwa kuko mu 1978 nari harya abantu bahahunga ari ubweranyange umengo si muri Kenya. Ariko ubu abaho batahuye ko ari vyiza kuba muri Kenya kuko Kenya ifise ibitoro, ivyo bitoro bikaba ku butaka bwa twebwe rero turi nk'abavugizi basaba ko abanyagihugu abasangwa butaka bategerezwa kungukira mu by'Imana yabaremeye
indigenous people
Gushika ubu nta gitegeri nyezina c'abanyagihugu bakeneye imizibukiro n'abazimurwa hazocugurwa ubutare naho buriko buracukurwa kirerekano. Eroje uri ka neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mugira mushikizwe na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse. Itegeko rya mbere na mbere rica gukoresha abana imirimo ivunanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryujuje imyaka ijana irengaho ibiri. Kurengera abana byabaye inzira ndende, nibyo tuganiraho muri make. Mu kwezi kwa cyenda mu 1916, Congress, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemeje itegeko ribuza gukoresha abana mu buhinzi, mu nganda no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyo gihe byari bisanzwe gukoresha abana batagejeje ku myaka 16 amasaha menshi. Mu 1918, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasheshe iri tegeko, ruvuga ko Congress yarishyizeho irenze ku bubasha ihabwa n'itegeko nshinga ku birebana n'amategeko agenga ubucuruzi. Mu 1922, Congress yashyizeho irindi tegeko rirengera abana mu birebana n'umurimo, naryo urukiko rw'ikirenga rwararisheshe. Mu 1924, Congress noneho yagerageje kuryinjiza mu itegeko nshinga nyirizina. Ariko rero ivugururwa ry'itegeko nshinga rigomba kubanza kwemezwa na leta zigize igihugu, zo zanze kuryemeza. Mu 1938, Congress yemeje itegeko ryitwa Fair Labor Standards Act, ni nko kuvuga itegeko ry'umurimo ribereye bose. Ryashyizeho bwa mbere na mbere mu mateka ku mukozi wese amasaha ntarengwa y'akazi ku munsi n'umushahara adashobora kujya munsi. By'umwihariko, ryakemuye impaka zari zishingiye ku itegeko nshinga zari zarabambiye imishinga y'amategeko yose arengera abana. Iri tegeko Fair Labor Standards Act ryimakaza ko umwana agomba kujya mu ishuri kandi ko kizira rwose kumukoresha imirimo imwangiriza ubuzima n'umutekano we. Niryo nuko ryagiye rigororwa rigikurikizwa kugeza n'ubu. Ijwi rya Amerika. Itegeko ribuza gukoresha abana imirimo ivunanye ryituye hasi gutyo. Abantu benshi baritanze barariharanira, bahuye n'ingorane nyinshi, ariko batangira kumvikana neza mu gihembwe cya nyuma cy'ikinyejana cya 19. Twavuga ko babonye insinzi bashoboye kwemeza Congress kumva ubuhamya bwabo burimo ubw'umwangavu wabaye icyamamare Kamela Theori, wari ufite imyaka 14 mu kwezi kwa gatatu 1912. Helen Taft, umugore wa Perezida William Howard Taft wategekaga icyo gihe, nawe yari mu bari baje kumva ubwo buhamya, bibatiza rero imbaraga nyinshi. Uyu mwana yakoreshaga imashini isya impeke, yakoraga amasaha 58 mu cyumweru. Abakozi ari abakuru ari n'abato bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uburyo bubi bakoramo n'umushahara udahagije. Bene imashini zisya impeke bitabaje polisi ikoresha imbaraga zidakenewe. Icyakubise inkuba cyane n'ukuntu bakubise akana k'agakobwa k'imyaka 7 hafi kukamena ijisho. Igihugu cyose cyarahungabanye. Abigaragambyaga bohereje intumwa i Washington gutura ikibazo cyabo guverinoma y'igihugu. Perezida Taft yarabakiriye ariko atega amatwi cyane cyane abana. Niko n'Inteko Ishinga Amategeko yabigenje. Ubuhamya bwa Madamazera Kamela Theori by'umwihariko bose bwabakoze ahantu. Theori yababwiye ukuntu yakoraga imirimo imuvuna cyane kugera igihe umusatsi we upfuka, byo gupfuka koko, bituma amara amezi 7 mu bitaro. Ubuhamya bwe n'imyigaragambyo y'abagenzi bariko arabakuranira bato ntiyahinduye ibintu ako kanya, nyamara yabaye intandaro idasubira inyuma yo gutangira gutekereza gushyiraho amategeko abuza gukoresha abana imirimo ivunanye no kwimakaza ko bagomba ahubwo kujya mu ishuri. Naho Kamela Theori yitiriwe umuhanda umwe uri mu mugi w'iwabo wa Lawrence muri leta ya Massachusetts mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kamera Teori wumviswe rero n'abategetsi bakuru b'igihugu afite imyaka 14 yaje kwitaba Imana mu 1970 afite imyaka 73. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije ndabashimiye cyane, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye aha. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumire kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.